уступіць месца, уступіць просьбам або сіле, ці прымальны ў названых спалучэннях дзеяслоў уступіць. Аўтары некаторых працаў з культуры беларускай мовы крытыкуюць такое ўжыванне, тым часам як нарматыўныя слоўнікі дапускаюць яго без усялякіх абмежаванняў. Фіксацыі ў розных даведніках, як дыялектнай, так і літаратурнай мовы, ўсё ж не дазваляе адназначна заяўляць пра чужароднасць слова «уступіць» у разбіраным значэнні. Пры гэтым можна дапусціць, што ўжыванне дзеяслова «уступіць» у нейкай ступені было абумоўлена аналагічнымі паводле будовы словамі расейскай і польскай моваў. І так, арыентуючыся на факты суседніх моваў, у нас забыліся, на жаль, і да сёння забываюцца на адметна беларускія словы з значэннем адмаўлення ад нечага, згоды з чым-небудзь. Найперш прыпомню тут дзеяслоў «саступіць» і вытворны ад яго назоўнік «саступка». І месца можам саступіць, і сіля саступіць. У тым самым значэнні, што і слова «саступіць» ўжываецца ў беларускай мове яшчэ дзеяслоў з гэтым коранем, але з прыстаўкаю «пера» – «пераступіць». Можна сказаць па-беларуску «я пераступіў сябру свой білет» або «пераступіў старому чалавеку месца ў транспарце». Маем таксама ў арсенале мовы дзеясловы «папусціць», «перапусціць» і нарэшце «папусціцца». Яны ўжываюцца ў значэнні «паддацца сіле», «перастаць супраціўляцца». Гавораць па-беларуску «ён свайго не папусціць» або «ён свайго не перапусціць». А вось сказ, які можна знайсці ў слоўніку Івана Насовіча. «Не папускайся яму, папусціся, блага будзе». Як заўсёды, у нас ёсць з чаго выбіраць. Ні адно слова «уступіць» у нашай мове. Гаворым, нам удалося не саступіць у гульні. Мы пераступілі вучням лепшыя месцы. Трэба не папускацца гвалту. Трэба не папускаць свайго.